Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtından saat 8-də bu səhərdə sizə xəbərləri bir çatdıracağıq. Ülviyyə Səcadə,
Şahnaz Beylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq. Cənub-qərb, qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 14-16 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər bugün rayonlarda da yağış gözləmirlər. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19 dərəcəyə qədər qalxacaq.
Hər cür havada gününüz xoş keçsin deyirik. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Amerika Qarabağda atəşkəsin pozulmasına görə narahat olduğunu bildirib. Ağev bəyan edib ki, Kosova Qarabağ üçün prezident ola bilməz.
Koçaryan, Yerevanda fövqəladə vəziyyəti ləğv etmək barədə beynəlxalq ictimaiyyətin müraciətini qəbul etməyib. Deyib ki, hətta fövqəladə vəziyyət rejimi qurtarandan sonra da müxalifətə miting keçirməyə icazə verilməyəcək.
Neft biraz da bahalaşıb $105 oldu. Ağev bildirib ki, George Bush bu qərarda məyus olub.
Azərbaycanın Kosovadakı əsgərlərini geri çağırması müzakirə olunmalıdır. NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Jose Lelo belə deyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika Qarabağda Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin təmas xəttindəki qarşı durmadan az 16 nəfərin ölməsindən narahatlığını bildirib. Bu barədə Ağ Evin sözçüsü Tom Casey açıqlama verib. Casey deyib ki, o ümid eləyir ki, belə bir insident bir daha təkrarlanmayacaq. Məlumatı Reuters agentliyi yayıb. Casey onu da deyib ki, öz müstəqilliyini elan eləyən Kosova Dağlıq Qarabağ üçün nümunə ola bilməz. Onun sözlərinə görə Amerikalı diplomat Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazey də məsələnin yerində öyrənmək üçün Yerevana getməlidir. O, bundan qabaq Bakıda səfərdə olub. Casey deyib ki, Qarabağ məsələsinin qeyri-hərbi yolla həlli variantı var. Bunu diplomatiya ilə yoluna qoyulası prosesdir.
Atəşkəs martın 4-ü səhər tezdən pozulub, gecəyə qədər davam edib. Tərəflər itki barədə müxtəlif rəqəmlər verirlər. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi deyir ki, 12 erməni hərbiçisi ölüb, 15-i yaralanıb. Azərbaycan tərəfi isə 4 əsgər itirib. Amma Reutersin məlumatına görə erməni tərəf deyir ki, Azərbaycanın 8 hərbiçisini öldürüblər. Döyüşdə cəmi 2 erməni ölüb.
Azərbaycan Müdafiə Naziri isə deyir ki, cəbhədə vəziyyət getdikcə gərginləşir, intensiv şəkildə atəşkəsin ermənilər tərəfindən pozulması hər iki tərəfdən itkilərə şərait yaradır. Bunu Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Jose Lelo ilə görüşündə deyib. Dünən olan məlumata görə hələlik cəbhə bölgəsində nisbi sakitlikdir.
Koçaryan Yerevanda fövqəladə vəziyyəti ləğv etmək barədə beynəlxalq ictimaiyyətin müraciətini qəbul etməyib. Deyib ki, hətta fövqəladə vəziyyət rejimi qurtarandan sonra da müxalifətə miting keçirməyə icazə verməyəcək. Robert Koçaryanın prezidentlik müddəti başa çatıb, onu yeni prezident Serge Sarkisyan əvəz eləməlidir. Amma müxalifət deyir ki, seçki saxta keçib. Polis müxalifətin mitingini zorla dağıdıb, qarşı durmada 8 nəfər ölüb. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Yerevana gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Neft biraz da bahalaşıb, bir bareli $105-adır. Bundan qabaq OPEC neft ixrac edən ölkələr birliyi qərar verib ki, hasilatı qaldırmasın. OPEC bildirib ki, buna ehtiyac yoxdur. Nefti bahalaşdıran qara qızılın az olması deyil, başqa amillər var, biri də dolların getdikcə zəifləməsidir. Ağ Evin sözçüsü Dana Perin isə deyib ki, Prezident Bush OPEC-in bu qərarından məyus olub.
The president said yesterday he would have liked OPEC to have made a different decision.
Prezident Bush'un dünən dediyi kimi də o istəyərdi ki, OPEC başqa bir qərar versin. O məyus olub ki, OPEC hasilatı artırmır. Prezident hesab eləmir ki, bu Birləşmiş Ştatlar kimi iri istehlakçılar üçün yaxşı haldır. Biz bilirik ki, dünyada neftə qlobal tələbat var. Odur ki, istəyərdi ki, OPEC-in təchizatı artardı. Ağ Evin sözçüsü Dana Perino belə deyib.
Azərbaycanın Kosovadakı əsgərlərini geri çağırması müzakirə olunmalıdır. Bunu Bakıya səfərə gələn NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Jose Lelo Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib. Bu məsələ martın 6-sında Bakıda başlayacaq. NATO Parlament Assambleyasının Rose Road seminarında da diqqətdə saxlanacaq. Martın 4-də Azərbaycan parlamenti Kosovadakı 37 sülh məramlını geri çağırmaq barədə qərar qəbul edib. Bakı bu addımını bölgədə siyasi vəziyyətin dəyişməsi ilə izah edir. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Xəbərlərimiz davam edir. George Bush Amerikanın növbəti prezidenti kimi senator John McCain-i görür. O, rəsmi şəkildə öz partiyasından, Respublikaçı partiyasından olan McCain-ə dəstək verib. Ağ evdəki qəbulda deyib ki, McCain elə bir adamdır ki, çətin qərarlar qəbul eləməyə bacarır və təhlükə qarşısında geri çəkilmir. McCain partiya seçkilərinin həll edici mərhələsində inamlı qələbə qazanır.
Bugün Amerika və İran İraqda təhlükəsizliklə bağlı müzakirələr aparacaqlar. Bu danışıqların 4-cü raundudur. İran nümayəndə heyətinin rəhbəri Reza Amiri müqəddimə deyir ki, hələ ki məlumatı Amerikadan təsdiqləməyiblər. Bundan qabaq İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad İraqa səfər etmişdi.
Bugün NATO, Albaniya, Xorvatiya və Makedoniyanı öz sıralarına qatmaq məsələsini müzakirə edəcək. Aliyansın Xarici İşlər Nazirləri bugün görüşür. Gözlənilir ki, NATO-nun gələn ayki samitində bu ölkələrə aliyansa üzvlük təklif olunacaq.
Türkmənistanda isə 8-ci uşağı olan qadına $250 bir dəfəlik müavinət veriləcək. Bu haqda Prezident Berdi Məhəmmədov fərman verib. Məqsəd ailələri çox uşaqlı olmağa həvəsləndirməkdir. Bundan başqa azı 8 uşağı olan qadınlara kommunal xidmətlər, nəqliyyat, diş həkiminə getmək pulsuz olacaq. Keçən həftə isə hökumət elan eləmişdi ki, Beynəlxalq Qadınlar Gününü qeyd etmək üçün hər qadına $10 veriləcək.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti buraxılışımız saat 9-da 101.7 FM-də olacaq. Xəbərə tərsə davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısmələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Məmif Bey, qulağa saxdı. Xəsar Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadı sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Kim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq assanız, bugün biləcəksiniz ki,
NATO rəsmiləri ilə Azərbaycanın mövqeyi hansı məsələdə üst-üstə düşmür?
Noruz bayramını keçirmək üçün bir ailəyə nə qədər pul lazımdır?
O hansı Holland filmidir ki, hətta NATO-nu da qorxuya salıb?
Hər gün olduğu kimi mətbuat icmalı idman xəbərlərimiz də olacaq. Dalğanı dəyişməyin, birləşimiz davam edir. Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev deyir ki, cəbhədə vəziyyət getdikcə gərginləşir. Beynəlxalq qurumlar səylərini artırmaq Masalar vəziyyət daha da kəskin həddə çata bilər. Yeri gəlmişkən, az öncə xəbərlərdə də dediyimiz kimi Amerikada bu durumdan, atəşkəsin pozulmasından narahat olmağa başlayıblar.
Atəşkəsin pozulması ilə bağlı ilkin reaksiyalar gəldiyi bir vaxtda dünən Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı ki, erməni tərəfi atəşkəsin dayandırılmasını istəyir. Tərəflər atəşkəsin pozulmasından narahatdırsa, onda iki gün öncə itkilərlə nəticələnən bir neçə saat davam edən atışmalara səbəb nə idi? Babək Bəkir dinləyik.
Cəbhə bölgəsində atəşkəsin pozulması həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda qarşılıqlı ittihamlarla müşahidə edilir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Uskanyan bildirib ki, Azərbaycan ordusu irəliləməklə Dağlıq Qarabağdakı mövqeyləri ələ keçirmək istəyir. Ancaq Azərbaycan tərəfi də öz növbəsində atəşkəsin pozulmasını qarşı tərəfin təxribat adlandırıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, bu təxribatla Ermənistan iki məqsəd güdür. Birincisi, ictimaiyyətin diqqətini ölkə daxilində yayındırıb müharibə təhlükəsinə yönəltmək istəyirlər. İkincisi isə bununla beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmağa çalışırlar.
Beynəlxalq ictimaiyyətin fikrini yayındırmaq üçün onlar buna görə də bu kimi təxribata əl atıblar. Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanda olan vəziyyətdə tənqiddən çəkinsin, məhz bu məsələ diqqət edir.
Azərbaycanda belə fikir var ki, əslində bütün bu qarşılıqlı ittihamlar atəşkəsin pozulmasının ciddi siyasi səbəblərə söykənməsindən xəbər verir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu hesab edir ki, atəşkəsin pozulması hər iki tərəfin maraqlarına xidmət edir. Ərəstun Orucunun fikrincə, hər iki ölkənin rəhbərliyi müharibə təhlükəsindən həm daxildə, həm də ondan kənarda mövqeylərini gücləndirmək üçün istifadə edir. O regionda müharibə təhlükəsinin yaranmasını isə Rusiya ssenarisi adlandırır. Ərəstun Orucu da deyir ki, Ermənistanda demokratiyanın boğulması Rusiyanın himayəsi fonunda baş verir. Onun fikrincə, Rusiyanın himayəsinə arxalanan Ermənistan hakimiyyəti regionda müharibə istəməyən qərbi atəşkəsin pozulması ilə hədələməyə çalışır. Bəs bu versiya doğrudursa, Azərbaycan nədən bu prosesdə iştirak etməlidir?
Xarici təhlükə amilini Azərbaycan hökuməti də istismar eləyə bilər. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycanda seçkiləri az qalıbdır və Azərbaycanda ümumiyyətlə sosial vəziyyətdə müəyyən gərginlik var. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də Azərbaycana nəzərə çarpacaq təzyiqlər meydana çıxmağa başlayıbdır. Və yeri gəlmişdir, dünən elə Prezident Əliyevin bölgələrin birindəki çıxışında o xüsusi açıqlıqla dedi ki, Azərbaycana heç kəs təzyiq eləyə bilməz. Deməli, təzyiqlər var, kimsə eləyir.
Ancaq Azərbaycanda atəşkəsin pozulmasında siyasi səbəblər axtarmayanlar da var. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, cəbhə bölgəsində atəşkəs mütəmadi olaraq pozulur. Bu dəfə isə onun fikrincə, bu məsələ ətrafında ona görə gərginlik yaranıb ki, artıq ciddi insan tələfatı var. Hər halda atəşkəs pozulub və hər iki tərəfdən qurbanlar var. Atəşkəsin pozulması isə orada hansı məqsədlər güdülür, güdülsün, həmin qurbanların ailələri üçün yalnız qara xəbərlərdir.
Babək Bəkirin atəşkəsin pozulma səbəblərindən olan reportajını dinlədik. Həmkarımıza görə istər Azərbaycan, istər Ermənistan əsgərlərinin həyatı üçün yaratdığı təhlükədir bu atəşkəsin pozulması. NATO rəsmiləri isə bugün Bakıda Kosovanın təhlükəsizliyini təmin edən Azərbaycan əsgərlərinin geri çağırılmasını müzakirə edəcəklər. Bu müzakirələr nəyi dəyişə bilər? Bakının qərarına, daha doğrusu parlamentin qərarına düzəlişlərə təsir göstərə bilərmi? NATO nədən təəssüflənir? Bu haqda az sonra danışacağıq.
Mən əlavə edim ki, bugün Azərbaycan paytaxtında həm də Xəzərin və Mərkəzi Asiyanın təhlükəsizliyi məsələsi diqqət mərkəzində olacaq. NATO-nun seminarı əsas mövzusu adı da elə bununla bağlıdır. Bütün bunlardan Ələkbər Rafoğlu danışacaq.
Bugün Bakıda NATO Parlament Assambleyasının 68-ci Rolls Royce seminarı başlayır. Azərbaycan təmsilçiləri ilə yanaşı seminarda müxtəlif ölkələrdən olan 105 deputat iştirak edəcək. Bu dəfə onların arasında Ermənistan nümayəndələri yoxdur. 2006-cı ildə Bakıda keçirilən Rolls Royce seminarında erməni deputatların iştirakı narazılıq doğurmuşdu. Amma bugünkü tədbir təşkilatçıları deyirlər ki, indi Ermənistan özü Bakıya nümayəndə göndərməkdən imtina edib. Səbəb Yerevandakı son vəziyyətlə əlaqədardır. Bu dəfəki seminarın əsas mövzusu Xəzər və Mərkəzi Asiya regionlarının təhlükəsizliyi məsələsidir. Amma bu tədbir Azərbaycanın Kosovadakı sülh məramlarını geri çağırması və NATO ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində ikinci plan işə düşməsindən bir neçə gün sonraya təsadüf etdiyi üçün bu məsələlər də diqqətdə saxlanılacaq. Seminarda iştirak etmək üçün dünən Bakıya gələn NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Rosellello deyir ki, Azərbaycan Kosovadakı əsgərlərini geri çağırmaq haqqında qərarını əsaslandırmalıdır. Onun sözlərinə görə bu məsələ hələ müzakirə edilməlidir.
Azərbaycanın
Əfqanistandakı əsgərlərinin sayının artırması alqışlanılası haldır. Amma mən Kosovo ilə bağlı Azərbaycanın qərarının oradakı situasiyaya adekvat olduğunu şərh edə bilmərəm. NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simons isə martın 5-də Moskvada bəyan edib ki, təşkilat Azərbaycan əsgərlərinin Kosovadan çəkilməsindən təəssüflənir. Robert Simons da bugün Bakıya gələcək və seminarda iştirak edəcək. Millət vəkili Asim Molozadə deyir ki, Azərbaycan kimi ölkələr Avropanın neft qazla təminində iştirak etməklə NATO-nun təhlükəsizlik orbitinə daxil olublar. Buna görə də deputatın fikrincə, Bakı seminarında Azərbaycan tərəfi Xəzər və Orta Asiya regionu üzrə yeni təhlükəsizlik sisteminin yaradılması ideyasını ortaya qoymalıdır. O ki, qaldı Kosovadakı sülh məramlı məsələsinə, Asim Olozadə deyir ki, bu mövzu dünən NATO Parlament Assambleyası rəhbərliyinin parlamentdəki danışıqlarında müzakirə olunub.
NATO Parlament Assambleyasının prezidenti NATO buna heç vaxt yetməyəcək, heç vaxt imkan verməyəcək ki, kimsə prezident kimi Kosovo müstəqilliyini keçmiş eseri ərazisində mövcud olan etnik münaqişələrə şahid etsin. Və düşünürəm ki, bu çox önəmli bir bəyanatdır. Amma eyni zamanda Azərbaycana qarşı hansısa formada bu təzyiq, bu amil istifadə oluna bilər.
Bu təzyiq Azərbaycanın qərarını geri götürməyə apara bilərmi?
Prinsipcə bu mümkündür, vəziyyət dəyişir.
Amma Milli Məclisin Təhlükəsizlik Komissiyasının üzvü Asim Mirzadə deyir ki, Kosovadakı sülh məmurlarla bağlı qərarın geriyə yolu yoxdur.
Qərar artıq qəbul edilib. Cənab Prezidentimizin təqdimatı olub, parlament öz sözünü deyib, geriyə yol yoxdur. Amma başqa bir şey var ki, Azərbaycan ümumiyyətlə sülh məramlı qüvvələrdə iştirakdan boyun qaçırmır. Ancaq bir bölgədə iştirakdan imtina edir.
Buna belə, Aydın Mirzadə deyir ki, NATO ilə təhlükəsizlik məsələsində müzakirə aparmaq Azərbaycan üçün vacibdir. Bakı istəyir ki, NATO Azərbaycanın təhlükəsizlik sisteminin qurulmasında lazımi köməkli göstərsin. Azərbaycan 2002-ci ildən NATO Parlament Assambleyasının assosiativ üzvüdür.
Ələkbər Rafoğlu'nun söhbətini dinlədik.
Düşümüz davam edir. Artıq 9-15 dəqiqə işlədi. Bugün gözlənilən mühüm hadisələrdən biri də Qənimət Zahidlə bağlıdır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin bugün məhkəmədə son söz deyəcəyi gözlənilir və ona hökm oxunacağı gözlənilir. Bir neçə dəfə məhkəmə prosesi təxirə salınıb. Xatırladaq ki, Qənimət Zahidi xuliqanlıqda ittiham eləyib, həbs eləyiblər. Qənimət Zahid müxalifinli Azadlıq qəzetinin baş redaktorudur. İndi bizim saytımızda Qənimət Zahidlə bağlı forum keçirilir. Qənimət Zahidi məhkəməsi barədə nə düşünürsünüz? Bu sualla biz sizə müraciət eləmişik.
Bizə Almaniyadan yazır İntiqam Məmmədov. Bu məhkəmə demokratikləşməyə, zid və insan haqlarına, hüquqlarına qarşı bir məhkəmə olacaq. Azərbaycanda haqq ədalət nə zaman olarsa, o zaman Qənimət Zahid kimi milli dəyərlərə sadiq insanlarımız azadlıqda yaşaya biləcəklər. Çox heyf ki, vətəndaş cəmiyyəti olmayan bir ölkədə milli dəyərli mübarizlərimiz heç bir şey edə bilməyərək məhv olub gedirlər. Bundan başqa nə demək olar ki? Bunu Almaniyadan İntiqam Məmmədov yazır.
Bundan bizə mübariz yazır. Qənimət Zahid xalqın səsidir. Bu şəkildə xalqı susturmaq istəyirlər. Olmayacaq bəzi şeirlərlə qəzetçiləri tuturlar. Xalqın tərəfini saxlayan qəzetçilərin aqibətləri gün işığı kimi ortadadır. Onlar, bunlar öz yan yönələrinə baxsalar ki, ilk öncə Azərbaycanı soyan heç kimi tutmurlar.
Siciliyadan Turxan Gerb yazır ki, Qənimət Zahid şəhiddir, canlı şəhid. Qənimət Zahid artıq öz mübarizəsi ilə öz cənnətini tapıb.
Bunlar müxtəlif fikirlər idi. Sizin nə deyəcəyiniz var? Sizin fikriniz nədir? Bununla bağlı deyəcəyiniz varsa bizim saytımıza gəlib azadlıqradiosu.az saytında fikirlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Biz də həmin ismarıcıları efirdən səsləndirəcəyik. Dağın dəyişməyin birazdan qəzetlərin icmalı olacaq. Eşidəcəksiniz ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı Azərbaycanla bağlı hansı məlumatları açıqlayıb və Maliyyə Nazirliyi niyə narahat olub?
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. İndi baxaq görək qəzetlər nədən yazırlar.
Gizli danışıqların üstü açıldı. Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndələri dəhşətə gəliblər. Gün səhər qəzeti yazır.
Qətlə yetirilən Can Güdənlə bağlı şok məlumatlar. Bunu isə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Hüquq müdafiəçiləri əf siyasi hazırlayıblar. Əf komissiyası məhbus jurnalistlərin məsələsini müzakirə edəcək.
48 ailənin evini yıxırlar. Azadlıq qəzetinin baş məqaləsi belə adlanır.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının Milli Bank, Maliyyə Nazirliyi, Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi və başqa qurumlarla danışıqlarda Azərbaycan hökumətinə ciddi iradlar tutulub. Hər iki qurumun ekspertləri ölkədəki qiymət artımından narahat olduqlarını xüsusi qeyd ediblər. Hətta Dünya Bankı Azərbaycanda həyata keçirilməli olan bir neçə layihədən imtina edib. Gün Səhər qəzeti yazır bunları. Bu səbəbdən də Azərbaycan hökuməti danışıqları mümkün qədər gizli aparmağa, müzakirə olunan məsələlərin detallarını açıqlamamağa çağırır. Bu barədə Gün Səhərə beynəlxalq qurumlarla aparılan danışıqlarda iştirak edən ekspert məlumat verib. Mənbənin bildirdiyinə görə danışıqlarda əsasən Azərbaycandakı qiymət artımı vəziyyətdən çıxış yolları müzakirə olunub. Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndələri Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun analoqu olmayan sürətlə artmasından, amma ölkədə heç bir dəyişiklik hiss olunmamasından dəhşətə gəlib, Gün Səhər qəzeti yazır. Onlar bu gəlirlərin qarşılığında sosial həyat tərzi, demokratik cəmiyyət quruculuğu sahəsində irəliləyişlərin olmamasına görə ciddi iradlar səsləndiriblər. Azərbaycandakı makroiqtisadi vəziyyət Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə müzakirə olunub. Görüşdə ötən il makroiqtisadi nəticələri və bu il üzrə Dövlət investisiya xərcləri dövlət müəssisələrinin 2008-ci il üçün xərclər smetası Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olma prosesi ilə bağlı müzakirələr aparılıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Maliyyə Nazirlikləri nümayəndələri isə ölkədəki sürətli bahalaşmanı dünyadakı qiymət artımı ilə əlaqələndiriblər. O ki, qaldı müzakirələrin gizli aparılmasına Maliyyə Nazirliyində bunu təbii hal kimi dəyərləndirirlər, çünki müzakirə çərçivəsində həm də gələcək əməkdaşlıq planları üzrə danışıqlar getdiyini də bildiriblər. Amma Günsəhər qəzeti yazır ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu nümayəndələri dəhşətə gəliblər və bu danışıqların gizli keçməsinin də səbəbi bu məsələləri ictimaiyyətdən gizlətməkdir.
Yeni Salat qəzeti son günlər mətbuatın gündəmindən düşməyən bir məsələyə diqqət yetirib, bu Ziya Məmmədovun mühafizəçisi olsun olduğu, bəzi mənbələrdə isə deyirlər ki, sabiq mühafizəçisi olub, əvvəllər olub, demək Eldəniz Qurbanovun qətli ilə bağlı demək bir araşdırma aparıb. Qəzet yazır ki, bu haqda rəsmi mənbələr məlumat vermirlər, baxmayaraq ki, qətl martın 1-də baş verib. Ona görə də indi gündəmi daha çox şayələr və deyək ki, özəl mənbələrdən gələn məlumatlar doldurub. Qəzet həm Eldəniz Qurbanovun yas mərasimində olub, orada bəzi adamlarla söhbət ediblər və müxbirə deyiblər ki, Eldəniz Qurbanov Masallı Mamedin saxlanması barədə tapşırığı icra edib. Söhbət polislə vaxtı ilə bir neçə il öncə polisi işləyərkən kriminal aləmdə Masallı Mamed kimi tanınan avtoritetdən gedir. Bəzi qəzetlər yazıblar ki, bunu demək ki, mərhumun yaxınları deyirlər ki, bəzi qəzetlər yazıblar ki, Eldəniz Qurbanov barədə demək yazılanlardan ciddi maraqlanmasının şahidi olduq. İnsanların gündəlik dərc olunan qəzetləri diqqətlə oxuyub razı və ya narazı qaldıqları məqamları bir-biri ilə bölüşməsi də təsdiqləyirdi ki, Qurbanov qəzetləri yaxından izləyir. Qurbanovlar ailəsi daha doğrusu. Bəzi qəzetlər yazırdılar ki, indi qayıdaq əsas məsələyə. Onun da Masallı Mamedin yaxınlığı olub, çünki Mamedin qoluna o qanda vurub gətirmişdi polisdə işləyəndə. Başqa bir versiya var ki, mərhum hərbi prokurorun oğlu ilə biznes ortağı olubdu, bu da onun qətlinə səbəb olub. Bu müxtəlif versiyaları dərc edib qəzet. Qəzet yazır ki, biz bu məsələni xüsusi diqqətdə saxlayacaq.
Küsərdən başqa bir yazını oxuyum. Taxıl qıtlığı qaçılmazdı, yazır qəzet. Dünya bazarlarında taxılın qiymətinin 40-50% bahalaşması Azərbaycan hökumətində narahat edib. Yaxın günlərdə Nazirlər Kabineti taxıl istehsalçıları və idxalatçıları ilə gözlənilən problemi aradan qaldırmaq məqsədi ilə görüş də keçirəcəyi gözlənilir.
48 ailənin evini yıxırlar, göydələrini söküb, sakinləri kişidə qoymaq istəyirlər. Azadlıq qəzetinin baş məqaləsi belədir. Söhbət 2007-ci ilin avqustunda mütəfəkkir MTK-ya məxsus binanın uçması nəticəsində 20-dən çox insan həlak oldu. Qəzet yazır, onlarla insana ciddi maddi və mənəvi ziyan dəydi. İndi isə həmin şirkətə məxsus daha bir bina sökülə bilər. Qəzet yazır ki, bu barədə artıq şifahi şəkildə məlumat verilib həmin binanın sakinlərinə və bu 18 ayda sakinləri kirayədə qalmaq üçün pul da vəsait də ayrılıb. Sakinlərin qəzet əməkdaşına bildirdiyinə görə Nazirlər Kabineti hər bir ailəyə ayda 300 manat kirayə haqqı vermək niyyətindədir. Amma sakinlər deyirlər ki, bu pulu nəinki şəhərin mərkəzində, iç kənarında da normal şəraitli mənzil kirayə eləmək mümkün deyil. Eyni zamanda onu da deyək ki, sakinlər evlərini yüksək səviyyədə təmir eləyiblərmiş. Elə şəxslər var ki, evlərinin təmirinə 30-40 min dollar xərcləyiblərmiş. Qəzet daha sonra yazır ki, dünən axşam saatlarında bizə verilən məlumata görə mütəfəkkirə məxsus binanın sökülməsində xüsusi məqsəd var. Belə ki, həmin ərazini yüksək rütbəli şəxslərdən birinin himayə etdiyi tikinti şirkətinə verir deyib bildirilir.
Ev komissiyası məhbus jurnalistlərin məsələsini müzakirə eləyəcək. Bu barədə APA xəbər agentliyi məlumat yayıb, Yeni Müsavat qəzeti bu məlumatı dərc edib. Əflə bağlı müraciətlər çoxluq təşkil edildiyinə komissiya üzvləri iclasları intensiv keçirməyə qərar alıblar. Qeyd edeyim ki, Novruz bayramı ərəfəsində prezidentin əf fərmanı imzalayacağı gözlənir. Hüquq müdafiəçiləri isə əf siyasəti hazırlayıblar. Bu məlumatı da Səidə Qocamanlı Turan agentliyinə verib, amma o kimlərin bu siyahıya salındığı barədə məlumat verməyib. Bugün Rəsulzadənin vəfatının il dönümüdür. Şərqdə ilk demokratik cümhuriyyətin qurucusu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məmmədəmir Rəsulzadənin vəfatından il dönümüdür. 1884-cü ildə yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olub. Rəsulzadə 1955-ci il martın 6-sında gecə saat 11-10 dəqiqə qalmış 3 dəfə Azərbaycan deyərək əbədiyyətə qovuşub. Ankara Radiosu martın 7-sində saat 22:45-də Rəsulzadənin vəfatı xəbərini elan edib.
Yer gəlmişkən, bugün qəzetlər həm də bir məsələni, bir müsahibəni dərc ediblər. Bu müsahibəni APA qəzeti götürüb Akif Murad Verdiyevdən prezidentin işlər İdarəsinin keçmiş müdürü Akif Muradverdiyevdən bu il yanvarın 15-də Ali Məhkəmə kollegiyasının qərarı ilə həbsdən azad olmuşdu. Daha doğrusu bu müsahibəni Turan informasiya agentliyi götürüb. Qəzet yazır ki, yeni müsahibə də dərc edib həmin müsahibəni. Demək, sual veriblər Akif Muradverdiyevə. Sizi dövlət çevrilişinə cəhddə hazırlıqda ittiham eləyirdilər. Sonradan bu ittihamlar iqtisadi cinayətlərlə əvəz olundu. Özünüzü təqsirli sayarsınızmı? Mənə verilən ittihamları istər istintaqda, istər məhkəmədə rədd eləmişəm. Azərbaycan dövlətinin qurulmasında əlimdən gələni etmişəm. Ona görə də bu ittihamları qəbul eləmirəm. Bəs sizi ittiham edənlər kimlər idi? Yəni buna Akif Muradverdiyev cavab olaraq deyib ki, 100% əminəm ki, onlar bütün güclərini səfərbər edərək cənab prezidenti inandıra biliblər ki, belə bir hərəkətdə rolum ola bilər. Amma güman edirəm ki, zaman həmin adamları ifşa edəcək, kimin kim olduğunu aydınlaşdıracaq. Eyni zamanda Akif Muradverdiyev bildirib ki, o demək, günahsız olduğunu sübut eləmək üçün məhkəməyə müraciət edəcək.
Və bugünkü Azərbaycan qəzeti Prezident İlham Əliyevin dünənki görüşləri barədə məlumat dərc edib. Prezident İlham Əliyev dünən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətyu Brazianı qəbul edib. Bundan başqa Jose Lello ilə görüşüb, NATO Parlament Assambleyasının sədri ilə Prezidentin qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında qanuna tətbiq edilməsi barədə fərmanı deməli, bugünkü Azərbaycan qəzetində dərc olunub və gənc istedadların xüsusi təqadə layiq görülməsi haqda prezidentin sərəncamı dərc olunub. Sonda sizə bir məlumatı oxuyum. Forbes jurnalı dünyanın 7 ən varlı adamının siyasını dərc eləyib. Dünyanın ən varlı adamı indi Amerikalı maliyyəçi Warren Buffettdir. Forbes jurnalı onu dünyanın ən varlı adamı elan eləyib. Buffettin 62 milyard dollar pulu var. İkinci yerdə Meksika media magnatı Carlos Slim gəlir. Onun 60 milyard dollar pulu var. Deməli, Bill Gates, Microsoft rəhbərinin 58 milyard dollar pulu var. Qalan 4 yerdə isə ruslar gəlirlər. Rus milyarderləri Oleg Deripaska birinci yerdədir. Ondan sonra Roman Abramovich, Alexey Mardaşov və Mikhail Fridman da dünyanın ən varlı 7 adamının siyasındadır. Belə.
Qəzetlərdən seçmələr idi bugün. Yenə də xəbər ətərsi sizə çatdıran bizik. Şahmaz bəylər qızı.
Və Əlviyyə Əsədzədə dalğanı dəyişməyin. Birazdan biləcəksiniz ki, hansı film hətta NATO-nun rəhbərində qorxuya salır.
Eləcə də Əfqanistanda etirazlara səbəb olur.
Azərbaycan qadını nədən narazıdır?
Azərbaycan kişisinin Günel Mövluda, Nərmin Kamala, Sevinç Pərvaniyə ehtiyacı yoxdur. Ona mühiti olan, seriala baxıb kiçik suallar verən, onun corabını yuyan, valideynlərinə hörmət eləyən dırnaq arası qadına ehtiyacı var.
Azadlıq istəyən qadına kişilər nə deyir?
Bu gənc qadındır, deyək ki, təzə gəlib bu ailəyə, bu deyir ki, mənim azadlıqlarım var, ancaq bu ailədə böyük var, kiçik var, qadın var, kişi var, uşaq var, hər şey nəzərə alınmalıdır.
Qadının hüququ nəyə çatır? Etiraz edən gənc qızlar cəmiyyətdə necə qarşılanır? Bütün bunlar sizi maraqlandırırsa, azadlıq dalğasında qalın. 14-24 verilişində gənclərin səsini eşidin.
14-24 Xəbərlər proqramı davam edir. 14-24-də isə elə xəbərlər tərdən az sonra 9-25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz.
Hollandiyada bir siyasətçi bir film çəkib. Bu film amma dünyanın diqqətini öz üzərinə cəlb eləyib. Hətta Əfqanistanda etirazlar doğurub. Yüzlərlə adam bu filmə etiraz olaraq küçələrə çıxıb. NATO-nun baş katibi isə deyib ki, film çəkiləndən sonra qorxuya düşüb. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Bu film hələ ekranlara çıxmayıb, ancaq bugün NATO kimi qüdrətli təşkilatın baş katibi Jaap de Hoop Scheffer deyib ki, o filmin ekrana çıxmasından qorxur. Qorxur ki, NATO-nun Əfqanistandakı qüvvələrinə ziyan dəyər. 10 dəqiqəli filmin adı Fitnədir. Ərəbcədən tərcümə eləyəndə çevriliş, parçalanma, xaos mənasını verir. Film müsəlmanların müqəddəs kitabı Quran haqqdadır. Filmin yaradıcısı 44 yaşlı Hollandiyalı Geert Wilders Quranı Adolf Hitler'in Mein Kampf əsərini oxşadır və deyir ki, Quran qadağan olunmalıdır. Maraqlıdır ki, Wilders Hollandiya parlamentinin üzvüdür, Azadlıq Partiyasının lideridir. O, siyasi karyerasında belə yüksəlişə son illər İslamı kəskin tənqid eləməklə nail olub. İndi isə parlamentin tribunasının verdiyi imkanlar sayəsində Hollandiyanın İslam əleyhinə ən məşhur və radikal ictimai xadiminə çevrilib. Parlamentdən qıraqda isə polisin keşiyində yaşayır. telefonla da danışmır. Yalnız mesaj göndərməklə əlaqə saxlayır. Hollandiyanın Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun rəhbəri Edwin Bakker radiomuza deyir ki, Wildersin baxışları Hollandiyada əksəriyyətin fikrini əks etdirmir. Ancaq onun tərəfdarı az da deyil. Bunlar əsasən yüksək təhsili olmayan işsiz adamlardır. Onları Wildersi müdafiə eləməyə sövq eləyən isə İslamdan qorxmalardır.
They fear Islam and that's
his... Onlar İslamdan qorxurlar. Onları Geert Wilders ətrafında birləşdirən əsas məsələ budur. Onlar İslamdan həm Hollandiyada, həm də qıraqda qorxurlar.
Bakkerin fikrincə istənilən halda Wilders hökumətə baş ağrısı yaradır. Hökumətə bu baş ağrısından hələlik qutaran isə odur ki, heç bir kinoteatr ya televiziya Wildersin filmini göstərməyə meyilli deyil. Ancaq problem ondadır ki, Wilders sonda görsə ki, onun filmini heç kim göstərmir, onda filmi internetə qoyacaq. Və bu halda artıq heç bir hökumət bunun qabağını ala bilməyəcək. Hollandiyada bu mübahisə getdiyi vaxt Romada hər tərəfdən 5 nəfər olmaqla xristiyan və müsəlman dini liderlər görüşür. Görüşə səbəb odur ki, Roma papası Benedikt 2 il əvvəl bir söz işlətdi ki, İslamla zorakılıq arasında əlaqə var. Onda Yordaniya şahzadəsi Qazi bin Məhəmməd bin Talal 138 İslam alimini və 43 ölkənin liderini bir araya gətirərək Roma papasına bir açıq məktub yazdılar. Yazdılar ki, yaşadığımız dünyanın salamat qalması dinlər arasında dialoqdan asılıdır. İndiki görüş həmin məktubun nəticəsidir. Ancaq indiki danışıqlara tərəflərin münasibəti fərqlidir. Vatikanın keçmiş rəsmisi İndis Amerikanın Aqdan İnstitutunun Roma bölməsinin rəhbəri Kişor Cayabalan deyir.
Müsəlman dini liderlər teologiyadan, sırf dini məsələlərdən danışmaq istəyirlər, yəni siyasətdən yox. Vatikan rəsmiləri isə dindən istifadə edənlərdən danışmaq istəyirlər, cihadçılardan, terrorçulardan.
Danışıqların məzmunu ətrafında bu fikir ayrılığını necə aradan qaldıracaqlar hələlik bilinmir.
Bu Elxan Nəsiblinin söhbəsi idi. Verilişimiz artıq başa çatma üzrədir. İndi idman xəbərlərinə keçid alaq.
Pır Şahnaz UEFA Çempionlar Liqasının son oyunlarında.
Dünən axşam UEFA Çempionlar Liqasının 8-1 final mərhələsində cavab oyunları keçirildi. 3 oyun keçirilibdi, 1 oyunsa təxirə salınıbdı. Chelsea Olympiacosu udub 3-0. Porto Schalke qarşılaşması isə belə nəticələnib 1-0. Real Madrid Roma oyununda isə nəticə belədir 1-2.
Azərbaycanda isə AFFA Hakimlər Komitəsinin çərşənbə günü keçirilən iclasında Inter Bakı oyununda baş verənlər daha geniş müzakirə olunub. Ümumi fikir belə olub ki, Vüsal Əliyevin rəhbərliyi elədiyi hakimlər briqadası nəticəyə təsir göstərən bir çox səhvə yol verib. Xüsusən də Bakının Argentinalı hücumçusu Fernando Perez qaydalar çərçivəsində qol vursa da, yan xət hakimi Vaqif Eyvazov səhvən offside bayrağını qaldırıb. Bunu nəzərə alan hakimlər komitəsi onu 3 oyunluq diskvalifikasiya edib.
Bir xəbər də çatdıraq, şahmat həvəskarları üçün bəlkə maraqlı ola bilər. Şahmat üzrə nüfuzlu Marelia Linares super turnirində 12-ci turda arxada qalıb. Azərbaycanlı şahmatçı Temur Rəcəbov bu dəfə Ukraynalı Vasili İvançuqla görüşdə heç-heç eləyib. Hazırda hesabında 5.5 xal olan Temurla İvançuq birgə 5-ci, 6-cı yerləri bölüşürlər.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Siz bütün xəbərləri bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya bilərsiniz, həm də bizi canlı-canlı saytımızda dinləmək imkanınız var. Saat 8-dəki verilişimiz başa çatacaq və bizdən sonra 14:24 verilişi başlayacaq. Amma saat 9-da siz ümumdaxili məhsul tempinə görə dünyada hamını geridə qoyan Azərbaycanlı ailəsi Novruz süfrəsinə nə qoya bilir? Bu suala cavab axtara biləcəksiniz, cavab tapa biləcəksiniz. Daha doğrusu, həmkarımız Kəbiran Dilavərli bu barədə araşdırma aparıb ki, orta Azərbaycanlı ailəsi Novruz bayramına necə hazırlaşa bilir? Hələlik verilişimizin axırında əsas xəbər başlıqları.
Amerika Qarabağda atəşkəsin pozulmasına görə narahat olduğunu deyib. Ağev bildirib ki, Kosova Qarabağ üçün prezident olabilməz.
Koçaryan Yerevanda fövqəladə vəziyyəti ləğv eləmək barədə beynəlxalq ictimaiyyətin müraciətini qəbul eləməyib. Hətta deyib ki, fövqəladə vəziyyət rejimi qutarandan sonra da müxalifətə miting keçirməyə icazə verilməyəcək.
Neft biraz da bahalaşıb, $105 oldu.
Azərbaycanın Kosovadakı əsgərlərinin geri çağırılması məsələsi müzakirə olunmalıdır. Bugün NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Jose Lillo NATO-nun seminarında Bakıda bu məsələni qaldıracaq.
İndi də hava haqqında məlumat verək dinləyicilərimizə. Ənənəmizə uyğun olaraq sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq, cənub qərb, qərb küləyi əsəcək, temperatur isə 16-14 dərəcə olacaq.
Rayonlarda bugün temperatur 19 dərəcəyə qədər qalxacaq, yağış da gözlənilmir, qərb küləyi əsəcək, ara bir küləy güclənəcək.
Belə, hava haqqında da məlumatı çatdırdıq. Biz rayonlarda bizi dinləyənlərlə sağollaşırıq. Bu saat 8-dən 9-a kimi biz 1530 və 1296 tezliklərində bölgələrdə qayımlanırdıq. Saat 9-da biz yenidən efirdə olacaq, amma bizi Bakıda dinləyəcəklər. Bakıda 101.7 FM-də. Hələlik.
Həm rayonlarda, həm bütün dünyada bizi saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Sağ olun.
Dört, dört, dört.